7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi avem a doua ediție specială acestei emisiuni, pentru că, știți și dumneavoastră, avem o criză politică tot mai aprofundată în capitala Republicii Moldova și ca un aspirator adun lumea de prin regiuni, de prin raioane, pentru că Partidul Democrat, așa cum știm foarte bine, a rezervat spațiul din centrul capitalei pentru o acțiune. În sfârșit am aflat mesajul acestei acțiuni. Liderii formațiunii nu s-au încumetat să spună ce anume au de gând să spună de la tribună, pentru că erau pe un teren mlăștinos, s-a schimbat, de vineri până astăzi s-au perindat mai multe evenimente și acum, de fapt, s-au inversat lucrurile. Dacă sâmbătă cereau stabilitate și nu anticipate, astăzi invers, anticipate și nu stabilitate, sau stabilitate obținută prin anticipate. Dar nu e treaba mea să fac rezumatul a ceea ce s-a văzut astăzi. L-am invitat pe specialiștul, expertul care este mai indicat să spună asta, este Igor Boțan alături de noi, comentatorul dintotdeauna de luni. Astăzi l-am convocat pentru această ediție specială. O să comentăm ceea ce am văzut, ceea ce ați văzut și dumneavoastră, dar am și ajutoare. Și exact cu asta o să încep. Acum câteva minute s-a întors în redacție Nicu Gușan, reporterul Europei Libere, care este reporter video. El a adunat material pentru un film care de sinteză, pe care îl veți vedea pe pagina noastră de internet cât de curând. Și dacă ești de acord, Igor, mai întâi să ascultăm impresiile lui Nicu Gușan, după care vom intra în discuții.
D'accord. Astăzi, în Piața Marii Adunării Naționale, am văzut, de fapt, o acțiune de partid, pentru că asta și-am fost în sine. Nu a fost un protest sau o Mare Adunare Națională, cum am auzit.
Adică nu e spontan, e clar.
Absolut, chiar foarte bine organizată. Spunea cineva dintre participanți în timp ce pleca către autocar, vorbea de liderii partidului că s-au organizat foarte bine, oamenii erau mulțumiți într-un fel de felul în care au decurs activitățile acolo.
Dar au fost și niște trucuri, de exemplu, păsări aruncate la președinție sau niște chestiuni care îți dea bine să ademenească, de exemplu, pe voi, reporterii.
Probabil imaginile astea vor fi prezente la toate posturile de televiziune în jurnalele din această seară.
Și mesajul care? Dodon ar fi un curcan?
De fapt, asta pornind de la Renato Usată. Pe mine acolo mă duce gândul. Eu știu că el a început să
opereze.
De la
poreclă.
El a început să opereze. Și nu știu de ce Partidul Democrat acum a preluat.
Ce am remarcat, că n-a fost un cuvânt despre Uniunea Europeană, despre angajamentele de a rămâne în albe a Uniunii Europene după ce Dodon, ghilimele, a trădat. Mi s-a părut mie?
Într-adevăr, singura remarcă la comunitatea internațională a fost atunci când liderii Partidului Democrat și-au exprimat cumva nedumerire de ce comunitatea internațională încă n-a condamnat acțiunile PSRM-ului și blocului acum din ultimele zile. Asta a fost singura referire pe care am auzit-o eu, să se facă referire la acordul de asociere la Uniunea Europeană, se facă referire la instituțiile europene, se facă referire la aceeași comisie de la Veneția.
Te mai întreb ceva. Și i-au asumat pe oamenii ăștia cu corturi. Corturi, apropo, scoase de la depozit, toate de un fel, să vede că nu sunt luați de la pescari. Deci și i-a asumat cumva cineva?
De asta și ziceam că a fost o acțiune de partid organizată foarte bine cap-coadă, pentru că erau corturile la fel, umbrelele la fel, căciulele la fel, pancartele cu care au venit, toată lumea aveau pe aceleași pancarte. Deci s-a văzut foarte clar că a fost o acțiune în amploarea ei organizată de același, să spun, autor. Da? De altmitere, astăzi am văzut persoane în civil care, în aparență, nu sunt angajați ai instituțiilor statului. Niciun indiciu că ar fi angajați ai guvernului sau a maiului sau mai știu eu. Erau niște persoane tunse scurt, îmbrăcate în haine sport, cu mâinile în buzunare, care treceau foarte lejer pe lângă polițiști și intrau în clădirea guvernului fără niciun fel de impediment, sau măcar cineva să-i întrebe încotro se îndreaptă. Eu, în schimb, astăzi am filmat o altă secvență, în timp ce fostul primar de Chișinău, Dorin Chertoacă, a încercat să ajungă la Vlad Plahotniuc, era foarte nervos. El a fost oprit de poliție, poliția a încercat să-l îndepărteze de mulțime. În acest moment a fost lovit în cap de o altă persoană îmbrăcată în civil, cu un obiect. Am filmat secvența asta, am vrut să văd de fapt ce se întâmplă cu persoana care l-a lovit. Am urmărit polițiștii care au încercat să-l prindă și ce au făcut cu el ulterior. S-au dus până în fața guvernului cu el, polițiștii au încercat să scape de mine, dând ordin colegilor să mă oprească, n-au reușit, i-am urmat ca într-un final, după ce ei m-au pierdut din vedere, eu eram cu ochii pe ei, să văd că, de fapt, ei, cel mai probabil sunt colegi sau amici sau prieteni, pentru că s-au oprit, a fost o mică discuție între ei și lucrurile s-au limpezit. M-am apropiat ulterior de acea persoană care stătea lângă niște polițiști și l-am întrebat, s-a terminat...
Incidentul s-a consumat,
da.
Deci o să așteptăm cu nerăbdare anexa video a acestei povestiri a lui Nicu Gușan. Întrebarea zilei este cum reacționează Occidentul, România, vecinii la ce se întâmplă la Chișinău și tocmai e momentul să luăm legătura cu Praga, de unde Ileana Giurchescu ne va spune ce știri avem la această oră.
În această zi, după cum se știe, România a reacționat, a avut prima reacție oficială la ce se întâmplă în Republica Moldova. A fost mai întâi declarația președintelui României, Klaus Iohannis, care a dat-o publicității și în care îndeamnă toate forțele politice la respectarea democrației și a statului de drept. În opinia lui Iohannis, criza politică din acest moment poate fi rezolvată în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova doar prin dialog responsabil al tuturor forțelor politice. Un mesaj aproape similar a fost dat ulterior și de guvernul României în numele țării care deține în acest moment și până la sfârșitul lunii încă președinția prin rotație a Uniunii Europene. Ieri au fost date declarații ale Uniunii Europene care erau tot îndemnuri la calm, la dialog. O declarație pe Facebook a ambasadei americane, o declarație a vicepremierului rus Dmitri Kozak. Toate mergeau mai mult sau mai puțin în același sens, în aceeași direcție. În afară de aceasta, după cum se știe, premierul desemnat, Maia Sandu, în Parlament a lansat un apel cu puțin timp în urmă funcționarilor publici, cerându-le să se prezinte mâine la lucru și să înceapă să lucreze normal, în timp ce șeful poliției a declarat, cel puțin pentru TV8, că nu recunoaște încă noul guvern care a fost ales ieri în Parlamentul de la Chișinău. Așa că această problemă rămâne de rezolvat. Mai sunt însă alegeri interesante în Kazahstan, așa că trecem și un pic la politică externă. Acolo au loc alegeri prezidențiale care, după toate probabilitățile, vor fi câștigate de președintele interimar al țării, Tokayev. Acesta a fost ales, de fapt, desemnat de președintele Nursultan Nazarbayev, drept succesor. Nazarbayev, după cum se știe, a condus țara aproape 30 de ani. Între timp se relatează că poliția a arestat multe persoane în capitala Astana. Erau câțiva manifestanți care îndemnau la boicotarea acestui vot și printre cei reținuți s-a numărat și un corespondent al Europei Libere. În Japonia a avut loc o reuniune a ministrilor de finanțe și ministrilor comerțului din principalele 20 de țări industrializate, grupul G20, ocazie cu care ministrul Japoniei a declarat că economia globală s-ar putea redresa de la mijlocul acestui an dacă nu ar exista nesiguranța creată de războiul comercial dintre Statele Unite și China. Se pare că președinții celor două țări, Statele Unite și China, se vor întâlni la Osaka în curând cu ocazia unui summit G20 și vor discuta aceste probleme, acest război comercial. Este și motivul pentru care în acest moment negocierile la nivel de experți între Washington și Beijing sunt suspendate până au loc aceste discuții la nivel înalt. La nivel înalt. Pe de altă parte, la Berlin, conducerea Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Angela Merkel a respins ideea de a se ridica fie și sau de a se ușura sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea abusivă a peninsulei Crimeea și pentru implicarea în conflictul din estul Ucrainei. Această sugestie fusese făcută de premierul landului Saxonia, Land din estul Germaniei, care tocmai venea de la Sankt Petersburg, unde participase la Forumul Economic Internațional găzduit de Vladimir Putin. Cam acestea sunt știrile internaționale.
Mulțumim, Ileana. Dacă tot ai pomenit de Kazahstan, o să discut cât de curând cu Igor despre un aspect care a ieșit astăzi la Iveană, dar de la Praga mai așteptăm un interviu cu Armand Goșu. Oana Serafim a vorbit cu dânsul tocmai despre reacția României, despre relevanța acestei reacții, cât de curând o să punem pe post și acest interviu. Între timp, Igor, vreau să te întreb dacă într-adevăr PDM îl vrea pe Plahotniuc președinte. Dacă ți-amintești, dăm filmul înapoi, Plahotniuc a spus, eu sunt acel care nu am lăsat... eu nu am semnat trădarea și federalizarea și partidul a izbucnit în aplauze și după asta imediat următorul general a zis Plahotniuc trebuie să fie președinte. Într-adevăr, democrația îl vor președinte de țară în locul lui Dodon și cât de curând chiar în toamnă?
Părerea mea este că Partidul Democrat a și intrat în campania electorală pentru anticipate după ce Pavel Filip a semnat în calitate de președinte interimar decretul. De aceea nu trebuie să ne mire că toate etichetările pe care le fac democrații la mitinguri țintesc spre scopul de a îl promova pe domnul Plahotniuc în calitate de eventual președinte la alegerile prezidențiale anticipate, pe care chiar domnia sa a spus că ar urma să aibă loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 6 septembrie.
Înseamnă asta oare că anti-ratingul nu mai trage partidul, că a devenit o locomotivă foarte bună?
Asta înseamnă că Partidul Democrat consideră că a prins un val bun care poate să-l aducă pe Vladimir Plahotniuc în vârful piramidei puterii de stat după ce a rulat faimoasele filmulețe cu participarea domnului Dodon, crezând că aceste filmulețe justifică etichetarea acestuia drept trădător.
Deci, prin urmare, de asta l-am văzut pe DJ Plahotniuc mai prezent ca altădată. Altădată era destul de retras, destul de așa, să zic eu, sobru, acum cu cămașa așa în vânt.
Da, ca un lider popular, dar trebuie să menționăm că susținătorii Partidului Democrat acum o săptămână sau chiar două săptămâni au lansat în spațiu public ideea că Vlad Plahotniuc ar putea deveni următorul președinte al Republicii Moldova. Deci lucrurile converg într-un anumit punct, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, cred că Partidul Democrat, așa cum spuneam, consideră o oportunitate excelentă pentru a face propagandă și campanie.
Deci firmele la care faci trimitere, imediat o să revenim la ele, pentru că acolo se vorbește și toată tevatura asta cu trădarea nu poate fi lăsat probabil doar ca un argument retoric. În cazul când îi se incriminează lui Igor Dodon trădare, probabil intrăm în zona unor categorii juridice. Te rog să discutăm despre asta, dar mai întâi vreau să vă propun să ascultați impresiile Alei Ceapai, cea care a fost astăzi în Parlament, să vedem ce relatează ea după revenirea în redacție.
Deputații Partidului Socialiștilor și ai blocului acum, care au votat ieri conducerea Parlamentului și au investit un nou guvern în frunte cu Maia Sandu, s-au reunit azi într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi au avut o singură chestiune votată în unanimitate de cei 61 de deputați, și anume o declarație în care constată uzurparea puterii în stat de către fosta guvernare a Partidului Democrat, care refuză să cedeze pașnic și democratic puterea. În document se mai declară în afară par alegi guvernul Filip și se cere Partidului Democrat să îndepărteze, citez, mercenarii din instituțiile statului. Totodată, deputații constată că ultimele hotărâri ale Curții Constituționale poartă caracter arbitrar și neconstituțional, fiind dictate de Partidul Democrat. Deputații au anunțat că se vor adresa instituțiilor internaționale, inclusiv Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, pentru a raporta abuzurile Curții Constituționale. Înainte ca deputații să voteze această declarație, Înalta Curte a decis să-l suspende temporar pe șeful statului Igor Dodon, pe motiv că acesta ar refuza deliberat să-și îndeplinească obligația constituțională de a dizolva Parlamentul. Pavel Filip, în calitate de președinte interimar, a anunțat că dizolvă Parlamentul și urmează alegeri anticipate pe 6 septembrie. Igor Dodon, care a fost și azi prezent în Parlament, a dezaprobat decizia magistraților curții, pe care i-a amenințat cu dosare penale.
Termenul limită de dizolvare a Parlamentului este data din nou. Ieri a fost termen legal de formare majorității parlamentare și votarea guvernului, ceea ce a avut loc. Premize pentru dizolvarea Parlamentului astăzi deja legale nu sunt. Hotărârea Curții Constituționale și ulterior acțiunile lui Filip constituie uzurparea puterii în stat.
Igor Dodon a spus că în condițiile actuale, când Partidul Democrat nu vrea să cedeze pașnic puterea, soluția ar fi două: susținerea populară masivă și recunoașterea de către comunitatea internațională a noii guvernări din Republica Moldova. Lidera PAS, Maia Sandu, s-a adresat tuturor funcționarilor publici, inclusiv structurilor de ordine, să recunoască noua guvernare și să nu mai execute ordinele Partidului Democrat. Trecerea pașnică a puterii depinde acum de voi, a mai spus Maia Sandu.
Vă ordon să vă faceți datoria față de țară și față de cetățenii noștri.
Partidul Democrat a organizat azi un amplu protest în centrul capitalei. Liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat între altele că Igor Dodon cu PSRM și acum au capturat Parlamentul și votează tot ce le dă în cap. Manifestanții care au venit să sprijine Partidul Democrat au votat o declarație prin care cer demisia președintelui Igor Dodon, precum și alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iată, și Ala confirmă că se face un schimb de acuzații foarte dure și mă întorc la acuzația de trădare. Dacă am luat un nomenclator de păcate prezidențiale, cum ar fi, nu știu, începând de la homofobia tradițională a lui Igor Dodon sau, Doamne ferește, infidelitate sau sperjur sau, iată, corupția, trădarea de patrie, unde ai plasa-o dumneata Igor Boțan și dacă ea trebuie probată sau e suficient ceea ce am văzut la televizor?
Trădarea de patrie este o crimă și această crimă este prevăzută de codul penal. Noi vorbim despre anumite acțiuni politice ale politicienilor. Igor Dodon întotdeauna a fost un adept al federalizării Republicii Moldova. El și-a expus în public pledoria pentru federalizarea Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că el vrea să trădeze țara.
El a precizat că poate ar vrea să federalizeze,
exact,
dar niciodată nu o să treacă ideea asta, ba din potrivă, Plahotniuc chiar fi propus lui Cozac și Cozac confirmă, dacă să judicăm după aparițiile din presă.
Exact, este un truc propagandistic, mai mult decât atât, noi avem
adică
experiență.
Adică a inversat exact.
Exact,
cinta.
Exact. Noi avem experiența anului 2003, când domnul Vladimir Voronin a ieșit în fața publicului și și-a cerut scuze pentru că în mod secret, pe la spatele Europii, l-a rugat pe Vladimir Putin să elaboreze un document de federalizare a Republicii Moldova. Nimeni nu l-a acuzat de trădare pe domnul Voronin atunci. Domnul Voronin a ajuns la concluzia că această soluție nu este bună.
Mi-aș pune și altă întrebare. Dacă, de exemplu, Vladimir Plahotniuc, care apropo mai are de lucrat la gestica lui, astăzi nu prea era clar ce fel de gesturi în fața mulțimii, dacă dânsul ar ajunge președinte, ar vrea el oare să fie acuzat, judecat de trădare, de sperjur, de alte păcate prezidențiale în baza unor asemenea probe? Spune asta ceva despre justiția din Moldova, dacă justiția s-ar apuca acum să... și deja a făcut curtea, nu?
Eu încearcă. Ce putem spune cu certitudine, domnul Plahotniuc, se ține de formula magică pe care ne-a relatat-o nouă, că diavolul, nu contează că diavolul e negru, contează că îngerașii sunt cu aripile pătate. Deci el profită de acest maximă a domniei sale.
Atâta timp cât funcționează.
Atâta timp, dar faptul că domnul Plahotniuc l-a filmat în mod secret pe șeful statului, acest lucru cum trebuie calificat.
Asta, până la proba contrarie, e un truc eficient. Când o să schimbe, o să inverseze rolurile, deși Dodon astăzi a făcut o aluzie, zic că eu niciodată nu fac asta și lupul nu-și schimbă năravă. Deci o aluzie foarte clară. Vă rămâneam dător cu interviul trimis de la Praga, realizat de Oana Serafim, cu Armand Goșu, despre reacția venită de la România, de la niște parteneri, pentru că Bucureștiul avea relații foarte bune cu PD-ul și când PD-ul a intrat la Ananghia, să vedem ce zice Bucureștiul.
Reacția Bucureștiului vine destul de târziu, în mod așteptat pentru mine, neașteptat pentru prietenii noștri de la Chișinău, pentru foarte puține televiziuni a existat subiectul și a fost foarte straniu tratat. Ba mai mult decât atât, au fost televiziuni care au prezentat foarte pe scurt, dar dintr-o paradigmă a mediei controlate de Plahotniuc la Chișinău. Și iată că astăzi, duminică, vine în sfârșit un comunicat din partea președinției, numai că el apare într-un context care îl interpretează într-un anumit fel. Vine la câteva ore după ce Curtea Constituțională de la Chișinău a suspendat președintele, a suspendat guvernul, l-a făcut președinte pe domnul Filip, care a anunțat alegeri anticipate în 6 septembrie, ori venind într-un asemenea context și fiind foarte, foarte neutru, așa redactat acest comunicat, impresia la Chișinău și aici, citind cu atenție, mai degrabă sprijină pe Plahotniuc și regimul care încearcă să supraviețuiască la Chișinău. Spre deosebire de comunicatul președinției, însă este un comunicat al guvernului care e clar că e inspirat din comunicatul Comisiei Europene și din poziția lui doamnei Mogherini, evenimentele din Moldova, vorbește de Parlament, vorbește de alegerile din februarie, e o diferență notabilă între cele două comunicate. Repet, în mod foarte straniu, președintele Iohannis, care a luat foarte multe voturi în Moldova, e foarte insensibil la ce se întâmplă politic în Republica Moldova.
Cât de periculoasă ți se pare situația în Moldova și în general în regiune?
Rămâne tensionată situația la Chișinău, presupun că va mai rămâne tensionată câteva zile, numai că este o diferență deja de gabarit în condițiile în care principalele cancelarii ale lumii, mă gândesc la cele trei care au trimis emisari la Chișinău acum o săptămână, Statele Unite, UE, Rusia, lasă impresia că sprijină scoaterea lui Plahotniuc de pe scena politică de la Chișinău, e greu pentru cineva ca să reziste la o astfel de presiune. Dezamăgitor pentru susținătorii de la București sau din altă parte a lui Plahotniuc e faptul că, în ciuda eforturilor disperate, n-a reușit să strângă în piața Marea Adunării Naționale din Chișinău decât undeva la 5-6 mii de oameni. Și ăia funcționari publici care au fost aduși cu tabel la acel meeting, care n-au manifestat prea mare entuziasm. Deci în condițiile în care populația din Moldova, la chemarea, spunem, actualei coaliții de guvernământ invalidate, e drept de deciziile Curții Constituționale controlate de Plahotniuc, va încerca în următoarele zile să scoată la de o demonstrație lumea în stradă și o să vedem 100.000 de oameni, diferența de gabarit politic e mai mult decât evidentă. Deci probabil vom intra într-o perioadă care va dura câteva zile, o săptămână de transfer a puterii. Plahotniuc nu va ceda, se va lupta până la sfârșit, va încerca să șantajeze, are încă cu siguranță instituții care i-au rămas loiale, dar nu mă aștept la o baie de sânge la Chișinău pentru simplu motiv că viața politică din Republica Moldova, în ciuda tensiunilor care au existat în acești aproape 30 de ani, n-a cunoscut episoade de violență extremă.
Igor, am două întrebări în legătură cu subiectele deschise de Armand Goșu. Dacă acum Plahotniuc, înarmându-se cu acest argument că apără Moldova și spațiul occidental de Federația Rusă este mai agreabil decât a fost până acum, dacă Occidentul îl va îmbrățișa ca pe un Ștefan cel Mare care apără ortodoxie sau nu?
Nu sunt de acord. Domnul Plahotniuc știe cam, sau poate intui cum va proceda Occidentul, exact așa cum a procedat în cazul doamnei Berdilo, anulării alegerilor legitime a primarului de Chișinău. Acest lucru îl putem intui. Alte lucruri importante aici nu se...
Ce aturi atunci are?
Cel mai important atu este calea patra. Deci noi am pășit de ieri sau...
Păi asta dă bine în interior, dar pe exterior?
Pe exterior, eu cred că domnul Plahotniuc nu are câmp de manevră. E clar că la Moscova lucrurile, după, dacă e adevărat că a negociat cu Cozac federalizarea...
Dar chiar vă vine să credeți că Putin s-a interesat de dosarele lui Plahotniuc?
Nu,
așa cum spune în film Dodo?
Nu știu, dar dacă domnul Plahotniuc este cetățean al Federației Ruse, a depus jurământ atunci când a primit cetățenie, de ce între doi cetățeni ruși nu ar avea loc un deal? Putem presupune și acest lucru.
Dar putem să ne imaginăm proporțiile acestui deal. Putin mai jos de anumite cifre nu coboară în interesele sale.
Este adevărat, tocmai de aceea situația a ajuns în acest punct și dacă judecăm și după mesajele pe care le-ați menționat, vineri vrem stabilitate, nu anticipate, astăzi vrem stabilitate prin anticipate. Asta arată că lucrurile nu erau bătute în cuie.
Sunt foarte curios să văd o intervenție, cred că îl mănâncă limba pe prietenul nostru de la Moscova, Usatăi, care ne va limpezi, el fiind informat. Și a doua întrebare, care scurt vreau să ne spuneți, dacă rămâne în vigoare ziua de 6 septembrie anunțată de președintele interimar Filip, de ce s-a ales 6 septembrie când e vineri? Am și văzut deja reacția pe Facebook că asta înseamnă să exclude diaspora?
Cel mai probabil, da, și mai mult decât atât, dacă interpretăm cuvintele domnului Andrean Candu, că alegerile vor fi făcute din contul partidelor, asta înseamnă că li se va lua finanțarea de la stat și vor fi lipsite de suportul de peste hotare. Eu cred că această presupunere este una pertinentă.
Și atunci, iarăși, Parlamentul care nu există, care e dizolvat, trebuie să intervine sau prin asumare de răspundere, cum trebuie să se umple la lege ca să se pună în practică această promisiune?
Curtea Constituțională este la dispoziția Partidului Democrat. Noi ne-am convins de acest lucru și, așa cum spuneam, această curte acum acționează în regim de Rodica Berdilo. De ce va avea nevoie Partidul Democrat? Va fi pus la dispoziție. Problema e una foarte importantă. Comunitatea internațională va recunoaște aceste alegeri și acest scrutin. Iată, la această problemă nu sunt convins că cei din Partidul Democrat s-au gândit bine.
Până la ora asta, din ce iese în presă sau ce a spus Armand Goșu, nu este foarte clar ce reacție avem.
Nu este foarte clară și cred că în săptămâna care începe mâine, lucrurile se vor limpezi, pentru că așa cum s-au limpezit în privința atitudinii Occidentului față de alegerile primarului din anul trecut.
În Statele Unite și-a asigurat oare o reacție pozitivă?
Eu cred că Ambasada Statelor Unite ieri a dat un mesaj foarte clar atunci când a spus că pentru adoptarea unor decizii politicienii au nevoie de timp. Iar ceea ce a făcut Curtea Constituțională a substituit două cuvinte într-un singur articol. Cuvântul poate, l-a substituit cuvântul este cu obligat și în 3 luni a fost substituit arbitrar cu 90 de zile. Deci două substituții într-un singur articol au creat acest conflict în Republica Moldova.
Ceea ce am mai vorbit noi și în ediția precedentă de la lungi, ce de la 1 și ce ar trebui să observăm noi probabil, este inconsecvența totuși, că s-a jucat la două capete din toate părțile și până la urmă cineva a rămas cu ochii în soare, nu?
Eu cred că așa este. La început a rămas cu ochii în soare domnul Plahotniuc, care și-a mobilizat susținătorii prin lozinca vrem stabilitatea, nu anticipate, iar atunci când domnul Dodon a schimbat macazul, s-a văzut nevoit să pună în funcțiune întregul aparat pe care îl controlează.
Care deocamdată, repet, din ce vedem la televizor, este eficient, numai că acum e războiul nervilor și cineva va trebui să recunoască, să facă un pas înapoi, să spună că a glumit, că i s-a părut lui că are mai multă dreptate decât adversarul. Eu vă invit să rămâniți pe aproape, pentru că mai avem o ediție a punctului special din această zi, de la ora 6, când ne revedem aici în studioul Europei Libere cu Igor Boțan și cu comentariile colegilor.